15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με το θέμα σήμερα ότι η εφρενωμένη καρδία δίνει ευεξία ως ιατρικόν. Και πράγματι ο κόσμος, το κοσμικό αυτό σύστημα, ο διάβολος που είναι πίσω από αυτό, βομβαρδίζει τους ανθρώπους με χαλεπές συνδύσεις, με επικίνδυνα πράγματα, με λυπηρά γεγονότα, για να δημιουργήσει αυτό ακριβώς το πνευματικό υπόβαθρο μέσα στον άνθρωπο της απελπισίας, η οποία ξηραίνει τα οστά. Αλλά το Ευαγγέλιο όμως, λέει κάπου, είναι ως αγγελία από μακράς γης, καλέ αγγελία από μακράς γης, και έρχονται κατευθείαν από τον ουρανό μες στην καρδιά μας. Ανέστη, μου σ' ακούμε.
Πριν μιλήσω Ανέστης, έτσι. Επειδή ακούμε διάφορα αδέλφια μας που δοκιμάζονται. Και εμείς τώρα ο λόγος που σήμερα δίνουμε είναι για τους πιστούς. Και σκέφτομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα, ας πούμε, μας ακούει. Και ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του, η οικογένεια, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας ή συμβαίνει κάτι άσχημο. Και ο οποίος ενώ ξέρει το λόγο του Θεού, ξέρει το Ευαγγέλιο, ξέρει τα εδάφια, έχει θλίψει την καρδιά. Και προσπαθεί, ας πούμε, διανοητικά, ας πούμε, ναι, ο Θεός λέει να χαίρομαι, ο Θεός λέει να είμαι χαρούμενος, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Γιατί δεν είμαι χαρούμενος. Ξυπνάω το πρωί και έχω θλίψει. Κοιμάμαι το βράδυ και έχω θλίψει. Σκέφτομαι το παιδί μου που δεν πιστεύει, σκέφτομαι τη δουλειά που έχω χάσει, σκέφτομαι την υγεία μου που δεν είναι καλά, τον άντρα μου αυτό κλπ. Που έχει φύγει, οτιδήποτε. Τι λόγο έχουμε να δώσουμε σήμερα, δηλαδή εκεί να επικεντρωθούμε, ας πούμε, ένα λόγο σε μια ψυχή η οποία ξέρει το Θεό, αγαπάει το Θεό, αλλά έχει θλίψει την καρδιά της σήμερα.
Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το επόμενο μέρος εκπομπής μας, αλλά προηγουμένως ο Ανέστη θέλει να μας πει κάτι, μια συνιστόσα για το θέμα της τηλεόρασης.
Της ενημέρωσης γενικότερα, καθώς είχα μια συζήτηση στο διάλειμμα, αλλά και σε σχέση με τα όσα αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο, σχετικά με το γεγονός ότι οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή είναι ένα πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο να έχουν άγχος, στρες και από αυτό να παθαίνουν διάφορα, άλλοτε λιγότερο σοβαρά νοσήματα και άλλοτε περισσότερο σοβαρά. Και είναι πραγματικά, μου κάνει εντύπωση δηλαδή, πόσο ο διάβολος εργάζεται μέσα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ανοίγοντας τις ειδήσεις να ενημερωθεί ένας απλός άνθρωπος, είτε από τηλεόραση, είτε από το ίντερνετ, το ραδιόφωνο, από οπουδήποτε, θα δεχθεί έναν καταιγισμό, έναν βομβαρδισμό από αρνητικές ειδήσεις, οι οποίες βέβαια είναι αυτές που κλέβουν και τις εντυπώσεις. Και που τραβάνε, ας πούμε, τον άνθρωπο να διαβάσει, να ακούσει τι έγινε, τι συνέβη, τι μας απειλεί. Και βέβαια δεν υπάρχει πουθενά κάποια διέξοδος. Ακούγεται, θα μειώσουν τις συντάξεις, δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα.
Ένας μετεωρίτης πλησιάζει εκεί.
Ναι, μέχρι εκεί μπορεί. Θα χρεοκοπήσουμε. Πολλά ακούγονται. Ωραία, αυτές οι ειδήσεις όντως είναι κάποια γεγονότα τα οποία μπορεί να εξελιχθούν και όντως να είναι τόσο δυσάρεστα όσο προαναγγέλλεται. Λύση υπάρχει.
Μπράβο.
Διέξοδος υπάρχει. Βομβαρδίζεται λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος από ειδήσεις που τον οδηγούν στην απελπισία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που αυτοκτόνησαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης από το φόβο της πολύ αρνητικής εξέλιξης των καταστάσεων. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, το κήρυγμα το οποίο έκανε, ήταν «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και αυτό είναι πραγματικά ένα χαρμόσυνο κήρυγμα. Διότι ο άνθρωπος, ναι μεν ο λόγος του Θεού του φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ότι είναι αμαρτωλός και οδηγείται προς το θάνατο, αλλά του δίνει τη διέξοδο. Γι' αυτό και λέγεται Ευαγγέλιο το κήρυγμα του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Διότι είναι μια καλή αγγελία. Είναι μια αγγελία, ένα κήρυγμα το οποίο φανερώνει την κατάσταση την άσχημη, αλλά λέει στον άνθρωπο ότι υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα ένδοξη. Ελπίδα μακαρία. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, να λάβει αιώνια ζωή, να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να έχει το Θεό μέσα του και να χαίρεται την κάθε στιγμή, να ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο Κύριος να μεριμνάει για τις ανάγκες του. Άρα λοιπόν έχουμε από μια μεριά τον διάβολο, ο οποίος βομβαρδίζει τον άνθρωπο με ένα καταιγισμό αρνητικών ειδήσεων, και από την άλλη μεριά ο Ιησούς Χριστός να λέει ότι θα κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο στις έσχατες ημέρες σε όλη την οικουμένη.
Αμήν. Και σε αυτό που είπες, Δημήτρη, προηγουμένως, βλέπουμε και από την Παλαιά Διαθήκη την λύση την οποία δίνει ο Κύριος σε αντιδιαστολή με την λύση την οποία προσφέρει ο κόσμος. Λέει, είσαι θλιμμένος, άπιεσαι ένα μπουκάλι ουίσκι να φτιάξεις κεφάλι, ας πούμε, να σου φύγει θλίψεις. Αλλά ο εκκλησιαστής λέει ότι αυτού του είδους η χαρά είναι όπως είναι οι άκανθες κάτω από το Λέβητα. Δηλαδή δίνουν μια στιγμή ένα φούντομα, αλλά μετά φεύγουν, δεν υπάρχει κάτι το μόνιμο. Ενώ ο Κύριος έρχεται να μας δώσει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη τη λύση του προβλήματος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί δεν αγνοούμε ότι θα υπάρξουν οι θλίψεις, οι δυσκολίες, οι ασθένειες, αλλά όμως αυτό είναι το θαυμαστό, ότι η εφρενωμένη καρδία δίνει ευεξία ως ιατρικών. Δηλαδή υπάρχει με το Χριστό και με το Λόγο του Θεού η δυνατότητα να υπάρχει εφροσύνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από τον Ψαλμό Λάμδα Ζήτα, είναι στη σελίδα 529 και λέει, είναι ψαλμός του Δαβίδ: «Μη αγανάκτη δια τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίος τέλος η κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσιν καταμαρανθεί. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκη την υγιήν και νέμου την αλήθεια, και εφραίνου εν Κυρίω και θέλεις ειδώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει». Εδώ βλέπουμε δηλαδή μία συνταγή ότι ναι, θα είσαι σε μια δυσκολία, θα είσαι εδώ πέρα αδικημένος, θα περιβάλλεσαι από ανθρώπους των οποίων οι οδόντες θα είναι σαν σπαθιά, σε επικίνδυνα μέρη θα ζεις, αλλά όμως έλπιζε επί τον Κύριον, πράτε το αγαθό και εφραίνου εν Κυρίω. Δηλαδή εδώ τώρα έρχεται για πρώτη φορά να μας μιλήσει ότι η εφρενωμένη καρδία είναι αυτή η οποία εφραίνεται εν Κυρίω. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη μπορούν να δουν παραδείγματα και προτροπές και εντολές, θα έλεγα, του Κυρίου να εφρενόμαστε εν Κυρίω. Και αυτό έχει να δώσει η ευεξία σαν ιατρικό.
Και εγώ έτσι στο ίδιο μήκος κύματος μου κάνει εντύπωση ο εκκλησιαστής που αναφερθήκαμε ακριβώς προηγουμένως. Βασικά όλο το διπορικό, καθώς το διάβασα αυτές τις μέρες στο βιβλίο του εκκλησιαστή, όλο το διπορικό, έτσι το Σολομώντα μέσα σε αυτά τα 12 κεφάλαια, είναι η αναζήτηση ευτυχίας βασικά. Δηλαδή είναι, καθώς αρχίζει ο εκκλησιαστής
από τον ουρανό,
λέει: «Ματαιώτης ματαιωτήτων, υποεκκλησιαστής ματαιώτης, τα πάντα ματαιώτης». Και αρχίζει και παρατηρεί τη φύση. Μετά στο δεύτερο κεφάλαιο προσπαθεί να βρει την ευτυχία στα υλικά. «Έδωσε στην καρδιά τα πάντα. Δεν αρνήθηκα, λέει, στην καρδιά μου τίποτα από αυτά που ζήτησα». Και μπορεί κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή να νομίζει ότι η χαρά και η ευτυχία βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πιο εκεί από τη ζωή μου, αν βρω δουλειά, αν βρω σύζυγο, αν έχω μεγαλύτερο σπίτι, αν δεν έχω υγρασία, δεν μετακομίσω, πάω σε άλλη χώρα κλπ. Και λέει ο εκκλησιαστής: «Μη ταλαιπωρηθείς, το έκανα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μπορείς να επιθυμείς, το έκανα». Και εκεί ματαιώτης. Και μετά άρχισε να βλέπει γύρω την αδικία. Ας βλέπει τους πλούσιους οι οποίοι μαζεύουν και τα αφήνουν σε άλλον ο οποίος τα χαλάει. Άρχισε να βλέπει την ανοησία, ας πούμε, των ανθρώπων που λένε ότι είναι σοφοί και είναι μωροί. Άρχισε να παρατηρεί πάλι τη φύση και να βγάζει απλά συμπεράσματα και προχωράει ο εκκλησιαστής. Και να βρίσκει σιγά σιγά μέσα στα κεφάλαια ότι ίσως τελικά το σημαντικότερο αγαθό είναι η σοφία και η σύνεση, αλλά και αυτό, όπως λέει και ο Ιώβ, πού θα το βρει ο άνθρωπος. Και αρχίζει και κάνει απλές μικρές παρατηρήσεις, όπου τελικά καταλήγει στο 12ο κεφάλαιο να δει το τέλος του ανθρώπου. Και αρχίζει το 10ο κεφάλαιο και βλέπει ότι «ενθυμού, λέει, τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έρθουν, λέει, οι μέρες κακέ». Και μιλάει για αυτές τις μέρες κακές και λέει ότι, άνθρωπε μου, ας πούμε, ότι και νέος να είσαι και να περνάς καλά ή να μην περνάς καλά, κάποια στιγμή θα έρθουν οι μέρες οι κακές, θα έρθουν οι μέρες των γυρατιών, οπότε θα έχεις ευχαρίστηση σε τίποτα από αυτά. Μας αναφέρει όλα αυτά τα πράγματα τα φοβερά στα πρώτα 7 εδάφια. Και τελικά καταλήγει στο ένα πολύ γνωστό εδάφιο, το ξέρουμε όλοι, στο τέλος του εκκλησιαστή, και λέει: «Ας ακούσουμε, λέει, το τέλος της όλης υποθέσεως». Ποιας υποθέσεως? Αυτής της αγωνίας του ανθρώπου να αισθανθεί καλύτερα, να βρει τη χαρά, να γεμίσει η ψυχή του αυτό κενό. Και λέει: «Φοβού το Θεό και φύλαδε τα συντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου».
Μάλιστα.
Δηλαδή έλεγε, τι είναι το παν του ανθρώπου, δηλαδή αυτό που αν το κάνει θα είναι ολοκληρωμένος, θα το γεμίσει πλήρως. Και του λέει ο εκκλησιαστής δύο πράγματα: «Εγώ που τα δοκίμασα όλα και ξέρω», άκουσε με σε παρακαλώ, λέει, «να φοβάσαι το Θεό και να φυλάς συντολές του».
Μάλιστα.
Και βλέπω και εγώ μες στη ζωή μου ότι οι φορές που η χαρά ή η ευτυχία απουσιάζει είναι όταν είμαι παραβάτης ή όταν δεν είμαι σε εκείνη τη θέση που με θέλει ο Θεός. Γιατί? Γιατί έχασα το χρόνο μου, γιατί μίλησα πρεπώς, γιατί δεν συμπεριφέρθηκα όπως έπρεπε. Και μου έκανε εντύπωση, καθώς και κλείνω εδώ πέρα, κουβεντιάζαμε προηγουμένως, γιατί η χαρά που είναι το θέμα μας σήμερα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και στο έκτο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο νομίζω, στην προς Γαλάτες επιστολή μας αναφέρει τον καρπό του πνεύματος. Προηγουμένως δεν αναφέρει τον καρπό της σάρκας, λέει τα έργα της σαρκός. Και τι έχετε να μας πει? Ότι τα έργα της σαρκός είναι κάτι που το κάνεις, θυμή, μάχε, μέθε, κόμη και όλα αυτά εδώ πέρα, είναι πράγματα τα οποία τα κάνεις και έχετε η αμαρτία. Αλλά ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι καρπός, δεν είναι έργο. Δεν είναι ότι, λοιπόν, από εδώ και πέρα θα κάνω και θα έχω χαρά. Όχι, είναι μία εντολή. Περιπατείτε, λέει, στο πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί τις επιθυμίες σαρκός. Ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει με το Θεό απλά. Λέει, τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Λέει, μη το να αγαπάς, λέει, έλεος, να πράττεις δικαιοσύνη και να περπατάς ταπεινά με το Θεό. Απλά. Άνθρωπος που περπατάει απλά με το Θεό ξαφνικά, χωρίς το καταλαβαίνει, απολαμβάνει στη ζωή του ένα καρπό που δεν ξέρει πώς έχει φυτρώσει. Αλλά τον αρπάζει, το χέρι το γεύεται και είναι αυτή η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη.
Αμήν. Ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία έχει να κάνει με την έννοια του εφραίνομαι και το δεύτερο είναι με την ευεξία. Ας αρχίσουμε από την ευεξία πρώτα. Ευεξία είναι μια αρχαία ελληνική λέξη η οποία αποτελείται από δύο συνθετικά, από το ευ και έχω, δηλαδή έχω καλώς. Και η οποία έχει να κάνει με το σώμα, με την ψυχή και με το πνεύμα. Υπάρχουν διάφοροι μοντέρνοι, θα λέγα, ορισμοί, αλλά αυτός είναι ο πιο κλασικός. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να έχει σωματική υγεία, αλλά να μην έχει πνευματική ευεξία και ψυχική ευεξία. Να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος γκρινιάρης, δίστροπος και να μην έχει πνευματική και σωματική και ψυχική ευεξία. Ενώ αντιθέτως μπορεί να έχει ευεξία στην ψυχή και στο πνεύμα του, παρότι δεν έχει ευεξία στο σώμα του και να μην έχει υγεία στο σώμα του. Το τέλειο βέβαια είναι ο άνθρωπος να έχει ευεξία και στα τρία, και στο πνεύμα και στην ψυχή και στο σώμα. Και αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Το θέλει. Αλλά όμως εδώ βλέπουμε ότι, και θα δούμε καταστάσεις όπου ο άνθρωπος έχει ευεξία διότι εφραίνεται εν Κυρίω, και εδώ πάμε στο δεύτερο συστατικό, ενώ γύρω του όλα είναι το αντίθετο. Δηλαδή μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να μην έχει δουλειά, μπορεί να μην έχουν αποδώσει τα χωράφια του, η δουλειά του, αλλά όμως αυτός έχει βρει το μυστικό ώστε το πνεύμα και η ψυχή του να έχουν πνευματική ευεξία και να εφραίνεται. Άρα λοιπόν το ζητούμενο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να βρούμε πώς θα είναι εφραινόμενη η καρδιά μας. Εφραινόμενη πού όμως? Στον Κύριο. Και στον Δικαιώτα Σίγμα Ψαλμό έρχεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη να μας πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Λέει από το 9 εδάφιο, μιλάει βέβαια για τον ενταφιασμό και την Ανάσταση του Κύριου μας. «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασεν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδη διαφθόραν. Εφανέρωσες εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου». Έρχεται λοιπόν να μας πει ότι εσύ έκανες χάρη, Κύριε, και μου έχεις φανερώσει την οδό της ζωής. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει την οδό της ζωής και απολαμβάνει δι' αυτής το Θεό, μπορεί να πει ότι το πρόσωπό σου είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου. Άρα λοιπόν το πρώτο συστατικό είναι η εφρενωμένη καρδία. Θα δούμε και μετά το ότι δίνει ευεξία ως ιατρικών. Είναι δια του δρόμου της ζωής να επικοινωνήσει με το Θεό. Και θα δούμε καταστάσεις όπου πραγματικά έχει ευεξία πνευματική και σωματική, αν και μπορεί να μην έχει ευεξία στο σώμα του. Μπορεί να είναι άρρωστο στο σώμα του. Όμως, ακριβώς επειδή έχει επικοινωνήσει με τον Κύριο, εφραίνεται η καρδιά του.
Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, δια τούτου εφράνθη η καρδία μου.
Αμήν.
Όταν είσαι συνέχεια με τον Κύριο, το λέει αδιαλείς προσεύχεσαι, ξαφνικά έχεις εφραίνεται η καρδιά και γαλλιάζει η γλώσσα, μάλιστα.
Άρα λοιπόν το θέμα είναι σε τι εφραίνεται ο άνθρωπος. σε τι επιλέγει να αναπαύεται και να ευχαριστιέται και να εφραίνει την ψυχή του.
Τι δίνει ο κόσμος και τι προτείνει ο Κύριος.
Για παράδειγμα, ο άφρον πλούσιος είπε στην ψυχή του.
Τι ωραία. Λουκάς Ιωταβίτα.
Στο Ιωταβίτα.
Από το στόμα μου το πήρες.
Λουκά, πραγματικά, λέει. Είχε ένα μεγάλο άγχος. Λέει, ευτύχησαν τα χωράφια του. Θα λέγει κάποιος, πω πω, τυχερός αυτός. Μακάριος έχει πλούτη. Τα χωράφια του παρήγαγαν ακόμα περισσότερα αγαθά και είχε ένα μεγάλο άγχος. Τι κάνω, λέει, τώρα δεν χωράνε στις αποθήκες όλα αυτά.
Δεν είχε ευεξία πνεύματος και ψυχής, αλλά είχε ευεξία σώματος.
Ναι, είχε ευεξία σώματος. Είπε χαρακτηριστική φράση. Αφού λοιπόν σκέφτηκε ότι το βρήκα, λέει, θα γκρεμίσω, λέει, τις αποθήκες και θα φτιάξω, λέει, μεγαλύτερες για να τα συνάξω όλα εκεί πέρα τα γεννήματα και να έχω, λέει, αγαθά για έτη πολλά. Και τότε, λέει, αφού το κάνω αυτό, θα πω προς την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, ένα από τεταμιευμένα διέτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επέλεξε να εφρανθεί στο ότι έχει εξασφαλίσει υλικά αγαθά για τον εαυτό του. Και θα έλεγε κάποιος στη σημερινή εποχή με την οικονομική κρίση, αυτό είναι.
Αυτό.
Πέτυχε το στόχο του, τα κατάφερε, μπράβο του, τώρα θα απολαύσει. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλουσιν είστε, ούτω θέλει είστε ως της θησαυρίζει σε αυτόν και δε βλουτεί είστε όν. Επιλέγει να εφραίνεται σε επίγεια πράγματα, σε υλικά αγαθά, νομίζοντας ότι έτσι έχει εξασφαλίσει την ευτυχία και δε βλουτεί είστε όν. Δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει σχέση και επικοινωνία με τον αληθινό Θεό. Και πράγματι λοιπόν ήταν άσχημο το τέλος αυτού του πλούσιου, ο οποίος επέλεξε να εφραίνεται στα υλικά αγαθά, ενώ ο Κύριος σε άλλο σημείο στα Ευαγγέλια λέει: εάν της, λέει, έχει πολλά, η ζωή αυτού, λέει, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Άρα δεν είναι τελικά αυτό το οποίο θα βοηθήσει τον άνθρωπο να είναι ευτυχισμένος. Είναι μια παγίδα και για εμάς τους χριστιανούς. Το ανέφερε πριν, νομίζω, και ο Δημήτρης. Λέμε, άμα, ας πούμε, παντρευτώ για παράδειγμα, θα είμαι σε καλή πνευματική κατάσταση. Άμα μου βρει ο Κύριος δουλειά, θα είμαι χαρούμενος. Γι' αυτό τώρα είμαι στεναχωρημένος. Άμα γίνει το αίτημά μου, άμα θεραπευτώ, άμα πιστέψουν οι γονείς μου, άμα. Και βάζουμε δηλαδή λανθασμένους στόχους, λανθασμένα ορόσημα, ότι αν εκπληρωθεί ένα αίτημα, θα είμαι χαρούμενος. Και ο Κύριος έρχεται να μας πει, για το Αποστόλου Παύλου, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Δηλαδή, και όταν απαντώνται τα αιτήματα και όταν δεν απαντώνται τα αιτήματα. Γιατί πολύ απλά μπορεί να χαιρόμαστε όντως όταν ο Κύριος απαντάει στα αιτήματά μας και να μας αρέσει αυτό, να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας. Και πράγματι ο Κύριος θέλει να χαιρόμαστε στις ενεργίες του, αλλά πάνω απ' όλα θέλει να χαιρόμαστε στον ίδιο, στο πρόσωπό του, στο γεγονός ότι έχουμε σχέση και επικοινωνία μαζί του. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η σχέση και επικοινωνία, λογικό είναι να μην υπάρχει και αυτή η χαρά που θέλει ο Κύριος να έχουμε και να αρχίσουμε να στηρίζουμε την χαρά μας σε άλλα πράγματα. Γι' αυτό ο Παύλος λέει: χαίρεστε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Και όταν απαντάει ο Κύριος στα αιτήματά σας και όταν δεν τα απαντάει. Γιατί η χαρά σας δεν θα στηρίζεται σε αυτό, αλλά στη σχέση σας με τον Κύριο.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, Ανέστη μου. Λέει μέσα επίσης στις παροιμίες ότι η ελπίδα, λέει, αναβαλωμένη ατονίζει την καρδιά. Το δε ποθούμενο όταν έλθει είναι δέντρο ζωής. Δηλαδή μπορεί ο χριστιανός να πει ότι Κύριε, εγώ ελπίζω ότι εσύ θα ενεργείς κατά αυτόν τον τρόπο. Και περιμένει και κάποια στιγμή μπορεί να τονίσει η καρδιά του. Ενώ υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος, μας τον έχει δείξει ο Κύριος, ότι Κύριε, όπως είπανε τα παιδιά, ο Σεδράχο Μισάχιο Αβδενεγό, ότι εμείς, λέει, βασιλιά, λέει Ναυγοδονόσορ, ξέρουμε ότι ο Θεός μας μπορεί να μας γλιτώσει από τα χέρια σου. Αλλά και αν δεν μας γλιτώσει, εμείς την εικόνα σου δεν προσκυνούμε και τους θεούς σου δεν λατρεύουμε. Δηλαδή, όταν πάρει ο άνθρωπος την απόφαση ότι εγώ θα εφραίνω μεν Κυρίω και μάθει το μυστικό να εφραίνεται εν Κυρίω, τότε πράγματι απολαμβάνει και δεν έχει τον κίνδυνο να τονίσει η καρδιά του.
Και μάλιστα ο Κύριος ως, ας πούμε, υπέρτατο αγαθό στο οποίο πρέπει να χαιρόμαστε είναι το γεγονός ότι έχουμε τη σωτηρία μας. Πιο πολύ ακόμα και από τις ενέργειες και τα θαύματά του μέσα στη ζωή μας. Κάποια στιγμή, λέει, επέστρεψαν, λέει, εβδομήκοντα, χαρούμενοι, λέει, γιατί έλεγαν ότι Κύριε και τα δαιμόνια, λέει, υποτάσσονται εις εμάς εν το όνοματί σου. Και πραγματικά ήταν θαυμαστές ενέργειες, χαίρονταν οι μαθητές, αλλά ο Κύριος τους είπε, μη χαίρεστε, λέει, ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εσάς εν το όνοματί μου, αλλά χαίρετε μάλλον διότι εγγράφησαν τα ονόματά σας εν ουρανείς. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί αυτό ξεθοριάζει μέσα στο μυαλό μας. Ξεχνάμε ότι δια του Ιησού Χριστού έχουμε εξασφαλίσει το υπέρτατο αγαθό που μπορεί να υπάρξει. Να είναι τα ονόματά μας γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Διότι στο τέλος αυτοί που θα μείνουν, αυτοί που θα βασιλεύσουν στους αιώνας των αιώνων είναι αυτοί των οποίων τα ονόματα ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Άρα λοιπόν μόνο αυτό, αν σκεφτόμασταν ότι έχουμε δια του Ιησού Χριστού και ότι για να το πετύχει αυτό ο Θεός έδωσε τον Υιό του μονογενή και τίποτα άλλο να μην είχαμε στη ζωή μας και όλα στραβά και ανάποδα να μας πηγαίναν, εμείς θα είχαμε μια ασάλευτη χαρά. Αλλά δυστυχώς ξεθοριάζει, όπως είπαμε πολλές φορές, αυτό και κλονίζεται η χαρά μας, γιατί τη βασίζουμε σε προσωρινά και επίγεια πράγματα.
Ή ξεχνάμε, λησμονούμε αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή μας ο Κύριος.
Και από πού μας έβγαλε, ποιοι
είμαστε. Και γι' αυτό υπάρχει ο γάμα ψαλμός, ο 103ος ψαλμός. Έχουμε 2 λεπτά καιρό. Είναι ένας ωραίος ψαλμός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο οποίος μας βοηθάει να θυμόμαστε αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή μας ο Κύριος. Γιατί, όπως πάρα πολύ ωραία και εύστοχα είπε ο αγαπητός Ανέστης, ότι πρέπει να χαιρόμαστε και θέλει ο Κύριος να είμαστε χαρούμενοι, και το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο χαράς, από αυτά τα οποία έχει κάνει ήδη στη ζωή μας ο Κύριος. Και λέει λοιπόν ο ψαλμός: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού». Και λέει: «Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε μέλιος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ». Και θέλει ο Κύριος πραγματικά να θυμόμαστε αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή μας, γιατί έτσι, παρά τις φαινομενικά, και είναι, αλλά είναι φαινομενικές, δύσκολες καταστάσεις, και πολλές φορές όπως ο Αβακούμ το ήξερε ότι θα έρθουν αυτές οι δυσκολίες, όμως εκείνος εφερνόταν στον Κύριο.
Και μου θυμίζει το εδάφιο αυτό που μου αρέσει πολύ στον, νομίζω, τον Απόστολο Πέτρο, είναι που λέει: «Απολαμβάνοντας, λέει, το τέλος πιστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών». Και είναι, νομίζω, ένα βαθμίδα ακόμα περισσότερο, όχι απλώς να χαίρεσαι, να απολαμβάνεις. Δηλαδή, η ζωή του χριστιανού τελικά είναι απόλαυση. Θα πει κάποιος: «Γιατί είναι απόλαυση?» Εδώ λέει: «Μακάρι, σαν να ονειδίζεστε, αν διώκεστε, αν σας κυνηγήσουν, μάχη δεν θα αναβάλω στα σπίτια σας». Γιατί είναι απόλαυση? Γι' αυτό που ανέστησε, γιατί τα όνοματά μας είναι στο βιβλίο της ζωής. Τη μία μέρα θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστά».
Και αυτό το απολαμβάνονται στο τέλος της πίστης σας, το είπε ο Απόστολος Πέτρος σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπό το διωγμό του Νέρονος. Επήκει ο διωγμός του Νέρονος. Και όμως λέει: «Απολαμβάνοντας το τέλος της πίστης σας, σωτηρία των ψυχών σας».
Ίσως γι' αυτό και σε περίοδες διωγμός γίνεται πιο έντονη και πιο ξεκάθαρη η ελπίδα της αιωνίου ζωής.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσω τον αγαπητό μας Μιχάλη να μας βάλει πάλι έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη».